Welcome to the Jesus is Lord Church Mikawayan Chapter Podcast. Listen to the Word of God through anointed and remarkable preachings during worship and healing services. Walk and bloom in your spiritual life by listening and meditating on God's Word. We can't wait to be part of your spiritual journey. Listen and connect with us.
To deliver us the Word of God, let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva.
Praise God! Hallelujah! Palapakan po natin ang Panginoon! Napakatamlay naman ang palakpak dito. Ano? Malakas pa palakpak sa FB Live. Yan! Amen! Kung yung palakpak na yan, para sa akin, deserve na deserve ko yan. Pero ang pinapalakpakan po natin, Diyos na mga Diyos, Hari na mga Hari, Diyos na hindi po nagsasawang magpala sa buhay ng bawat isa. Naranasan niyo bang nakasawaan na kayo? Ayan. Naranasan niyo bang nakayamutan na kayo? Naranasan niyo ba na nakainisan na kayo? Naranasan niyo bang nakatamaran na kayo? Ayan. Hinaan niyo lang yung ang pag-aray. Ano ho? Alam niyo ho, dadanasin po talaga natin 'yan. Nang tayo po ay kasawaan ng tao, kainisan, kapikunan at katamaran. Pero salamat na lang sa Lord dahil ang Diyos, hindi siya nakakatamaran tayo, hindi tayo nakakainisan, hindi tayo nakakapikunan. Napakahaba ng pasensya ng Panginoon, napakalawak ng kanyang pangunawa, napakalalim ng kanyang pag-ibig. Hindi siya napapagod na tayo po ay yungyungan sa lahat ng pagkakataon na tayo'y pinanghihinaan. Ano po? O, pangalawang patanong, sino ho rito pinanghinaan na ng loob? Huwag nyo nang taas ang kamay nyo. Obvious naman, lahat naman po tayo ay dinadalo na panghinaan ng loob. Normal na panghinaan ng loob, pero hindi normal na lagi na lang nanghihina loob natin. Hindi daw bagay sa Kristiyanong totoo ang laging nahuhulog sa panghihina ng kalooban. Dahil po ang buhay ay puno ng laban. Paano na lang kung araw-araw mahina loob mo na hindi pa nag-uumpisa laban, talo na? Salamat na lang din po sa lahat ng laban na meron tayo, merong Jesus na una nang lumaban, ang kailangan lang po'y magtiwala tayo. Amen po ba? So salamat po sa umagang ito sapagkat pangatlong tanong ko, naranasan nyo na po bang mawalan? Ayan. Anong kawalan, Pastora? Nawala na minsan ang kakainin, nawala ng trabaho, nawala ng jowa, nawala ng uunawa, nawala ng kakampi, o lahat ng klase ng nawala. Palagay ko lahat po tayo dumaan doon. Amen ho ba? Lahat ng sinasabi kong introduction at sample, dinaanan po natin yon. Kasi po, hindi naman tayo exempted. Tandaan po natin ha, hindi susi ang pagiging Kristiyano para hindi tayo dumaan sa iba't ibang daranasing hirap sa daigdig na ito. Pero ang maganda po at mahalaga, anuman po ang nakaamba na pwede nating danasin, ang Diyos ay laging sumasalo po sa atin. Ano? Nagpapalakas po sa atin. Kung naranasan po natin nung nakaraang pandemya na mawala ng trabaho, mawala ng mahal sa buhay, mawala ng mahahalagang bagay sapagkat napilitin kang i-let go, tandaan po natin, ang Lord ay patuloy na magpapalit at magbibigay. Amen ho ba? At yun ang topic natin ngayong umaga. It's all about when you're down to nothing, God is up to something. Are you excited? Naniniwala ba kayo kung may mga bagay mang nawala sa atin, may mga bagay mang inalis sa atin, may mga bagay mang kinuha sa atin ng sitwasyon at pagkakataon, ay kaya namang ibalik ng Diyos ito ng higit pa sa nawala? Naniniwala kayo doon? So kung naniniwala kayo, samahan niyo po ako sa pakikinig ng salita ng Diyos at ako po ang gagamitin ng Panginoon. Ito po ay nasa 1 Peter chapter 2, beginning verse 10. Sabi rito, the Message Bible. From nothing to something, from rejected to accepted, friends, this world is not your home. So don't make yourself cozy in it. Don't indulge your ego at the expense of your soul. Live an exemplary life among the natives so that your action will refute their prejudices. Then they'll be won over the God's side and be there to join in the celebration when He arrives. Lagyan po natin ang Psalms 55 verse 22. Cast your burden on the Lord and He will sustain you. He will never permit the righteous to be moved. Naranasan nyo rin po ba, no, halimbawa sa mga mesa sakyan dito, naranasan na siguro to. Yun bang tipong napansin mo, paubos na yung gas mo. Talagang patanggal na sa reserve. Bago naman po kasi ihinto ka dahil wala na yung gas mo, empty na, pupunta mo na yan sa reserve. So magsesenyas yan na o pa konti na gas mo, anytime ihinto na. Nasa kalagitnaan ka ng NLEX, Superhighway. Na talaga namang naku, gano'n pa kaya kalayo? Ilang kilometro pa, ilang metro pa? So ang panalangin mo, umabot sana sa gas station, umabot sana. Saktong paghinto ng sasakyan mo, ubos ang gas mo, nandun ka sa tapat ng gas station. Nakahinga ka ng maluwag. Ano po? Eh, dumating ba sa punto ng buhay mo na talagang broke na broke ka? Yun na lang talaga. Huling laban na yun ang bulsa mo. Talagang wala na. Pagkatapos nun. Then suddenly, oh, meron ka palang pautang na matagal nang di nagbabayad. Bigla, inutusan ng Diyos, bayaran yung pagkakautang na yun. Ko, grabe, nakahinga ka ng maluwag. Hindi mo akalain sa pwedeng gamitin para sa huling sandali ng bulsa mo, eh yung nalimutan mo ng pagkakautang at inisip mo na hindi na ito kayang bayaran, eh ginising ng Diyos para bayaran ka. Sabi mo, sana all. O diba? Mga sitwasyon at mangyayaring pwede palang gamitin ng Diyos sa hindi mo inasam at inakala para lang patunayan ng Diyos sa'yo na if you're down to nothing, God is up to something. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! At kung dumarating man ang iba't ibang klase ng troubles, trials, testing, o any circumstances na yuyugyog ng pagkatao mo, sasaidin. Ang pag-asa mo, huwag ho tayong mawala ng pag-asa. Merong Diyos na nagsusustain ng lahat. Ang kailangan lamang po, lumuhod tayo sa Diyos. Ang kailangan lamang po ay ipanalangin ang lahat ng ito. Mga kapatid, ang pangyayari pong nakaraan at ang mga personal nating sitwasyon ay hindi naliligid sa Diyos at may mga nangyari na yan nung ura pa. May mga pangyayari na po na mga lingkod ng Diyos na dumanas ng didanas natin. Mas extreme pa. Mas malupit pa't mas matindi. So ang tanong, kung napagtagumpayan nila at sila'y naligtas at nagkaroon ng buhay na walang hanggan, tayo pa kaya ang hindi? Kindata mo yung kapatid katabi mo. Ganunan mo lang kasi walang pangiti eh. No? Oh, di ba hindi ba kaya ng katabi mo yan? Hindi ba kaya ng bawat isa at hindi nyo ba kaya na kayong mga nanonood dyan? Hindi nyo ba kaya na mapagtagumpayan ang lahat ng yan? Kung napagtagumpayan nila, mapagtatagumpayan mo rin. Motivated po ako ng ganito eh. Kung kaya nila, kaya ko. Kung hindi man ako kasing talino nila, kailangan lakasan ko na lang loob ko. Dahil kadalasan, sabi ng Biblia, daig ng malakas at matatag ang kalooban na mga taong matatalino, subalit mahina ang kalooban. Kaya kung ako hindi kasing talino nila, pero kinaya nila, kakayanin ko yun. Hindi man ako kasing talino nila, lalakasan ko na lang ang loob ko sa pamamagitan ng pananalig ko. Ilang mga tauhan sa Biblia na talaga pong itong pong mga taong ito na babanggitin ko, kilalang-kilala na po natin. Alam nyo na mga kwento nila. Medyo dutdutin lang natin ang konti buhay nila. Okay lang po ba? Dumutdut tayo ng konti sa buhay nila. Silipin natin ang mga highlights ng buhay nila kung paano nila narating ang tagumpay. Kung paano naranasan nila yung sinasabi natin ngayong umaga na when you're down to nothing, God is up to something. Na kung saan ay nasaidin sila, nawalan din sila. Bibigay na sana, pero binuhusan sila ng Diyos ng lahat ng kulang sa kanila. Ready na po kayo? So, isa-isahin natin. Sino dito ang hindi nakakakilala kay Joseph the Dreamer? So, kilala natin lahat si Joseph the Dreamer. Si Jose na punong-puno ng pangarap. Si Jose na binigyan ng Diyos ng kanyang vision. Si Jose na mayroong regalong kaloob na nakikita ang mga susunod na panahon. Nababasa niya mga sitwasyon. Hindi ko sinasabi manghuhula siya. Nire-reveal ng Lord sa kanya ang mga bagay na hindi nireveal kung kanino man. Kakaibang regalo ng Diyos na natatanaw na ni Joseph ang mga bagay na hindi natatanaw ng iba. Dahilan kung bakit ito ang naging mitsa ng buhay niya. Simulan natin ang kwento ni Joseph. Joseph was down to nothing. He lost his freedom, but God make him rule a kingdom. God is up to something. Ano nakita po natin? Ano ang nawala kay Joseph? Pansamantala. Walang iba kundi yung freedom. Everybody say freedom. He lost his freedom and was sold into slavery, wrongfully accused. Uulitin natin yung storya. Alam kong kabisado nyo na. Mismo mga kadugo niya, mahal niya sa buhay, kapatid, hindi iba ang nagdala sa kanya sa kapahamakan, nakainggitan. Bakit? Ito kasing si Joseph bata pa. Medyo hindi nag-iingat sa pagsasalita. Medyo hindi kayang kontrolin ang nararamdaman. Sobrang expressive. Yun ang nakapagpahamak sa kanya, pero ginawang tungtungan ng Diyos niya para makarating sa magandang hinaharap na pangako ng Diyos. Open times, yung mga weaknesses natin ay ginagamit ng Diyos para matungtungan mo, para marating mo yung magandang plano ng Diyos. Oo, may kahinaan ka. Oo, may mali ka. Pero hindi habang buhay ka mahina, hindi habang buhay mali ka, gagamitin ng Diyos na tungtungan niyan para marating mo ang tugatog ng tagumpay. Sobrang kahinaan ni Joseph ay medyo matabil ang dila. Lahat ng nararamdaman sinasabi, akalain mo bang sabihin sa mga kapatid na yung interpretation ng panaginip niya ay malinaw pa sa sinag ng araw na lahat kayo luluhod sa akin, kakailanganin niyo tulong ko. O di na insulto, eh meron ng himig, sama ng loob at inggit ang mga kapatid dahil paborito ito ng ama. Kaya ano nangyari? Sobrang epal yung kapatid natin, naging mainit ang dugo. Alam niyo mga kapatid, hindi na po iba ang mga pangyayari sa karaniwang ngayon. Kung meron kayong problemang sa kapatid, sa mahal sa buhay, karelasyon, hindi po na iba na yan kasi sa Bible, ang unang patayang naganap, magkapatid. Ang unang nagahasaan, magkapatid, anak ni David, si Cain at si Abel. So, talagang kung hindi ho natin isisecured sa prayer at isisecured sa pagmamahal ang ating pamilya, ang number one target ng kaaway, sirain, wasakin at patayin ay ang ating pamilya. Ayaw ng Diyos ng sanlibutan ito. Ayaw ni Satanas na maging maligaya ka sapagkat ang punot dulo ng kaligayahan ng tao ay ang kanyang pamilya. Tama ba? Nandyan po ba kayo? Sino ang mahal mo? Yung kotse mo, yung asawa mo? Baka mamaya mas madalas mong himasin ang kotse mo at linisin, paliguan. Yung asawa mo, hindi. Nagmamadali ka tuwing umaga, baka mamaya nakarnap na yung kotse mo. Alam niyo po, ang lahat ng material na bagay at tagumpay ay hindi kayang ikumpara dun sa mga pagmamahal na binigay ng Diyos sa mga minamahal natin sa lupa. Kaya naman, ang nakalulungkot, pinakikialaman ng kaaway ang pamipamilya ng bawat isa. Meron siyang binobroken. Meron siyang sinisira. Kaya nang pagkakataong yon, ang isa sa nasirang pamilya ay walang iba kundi si Joseph. Dahil matagal na panahon na naligit sa kaalaman at pagsisinungaling sa ama ni Jacob, sa ama ni Joseph, napatay na siya. Buong buhay ni Jacob, inisip niya patay na yung kanyang anak. Pero ang totoo, pinagtulungan lang ng kanyang mga kapatid. At dito ho nagsimula ang nakalulungkot, subalit nakagagarang sitwasyon. Akalain mo ba yung nakalulungkot at nakapakasakit na sitwasyon ay gamitin ng Diyos para makita ang karangalan at kalwalhatian ng Diyos sa buhay ni Joseph? And the rest is history, nakulong po si Joseph sa salang pagtangkang panggagahasat. Pero alam naman natin yun, di totoo. Pero napasinungalingan, ano po? At dito po nakita natin, nung nasa kulungan na siya, ay nahayag ang kagandahan ng Diyos. Ako, naniniwala kung sino madalas mong kausap, bukas makalawa, ganun ka na rin. Sabihin mo sa akin kung sino kaibigan mo, bukas makalawa, imahe mo na rin sila, sabi ho nung iba. Naalala ko, ang inang ko kasi, ang tinitinda ko, chilyo. Pag mahina, bagoong. Naku, napakasarap magluto ng bagoong ng inang ko. Walang sinabi yung mga bagoong nyo. Napakasarap magluto ng bagoong. Kaya ang inang ko, sasaloy sa tawag sa kanya, Rosang Bagoong. So, ang tata ko naman, napakagaling magpatubo. Kaya ang tawag naman kay Berong, Berong Patubo. Yan, ganun eh, mga unbeliever. At alam nyo, ang inang ko, umaga-umaga pala nagluluto na ng bagoong yan. So, ang problema, papasok ako. So, lahat ng amoy ng bagoong habang niluluto, nasa damit ko na, nasa uniforme ko na. Kaya pag pumasok na ako sa school, alam ng mga classmate ko, nandun ako, bakit nandyan na si Diwani, may bagoong ni. Humawa sa damit. Humahawa. Ganon din ang pagkatao. Pwedeng mahawa ang pagkatao mo kung sinong madalas mong makasama, kung hindi ka magiging maingat. Pero sa pagkakataong yon, he break the record. Hindi nahawa sa kawalwalan ng mga taong kasama niya sa kulungan itong si Joseph. Hindi naging walwal ang buhay niya. Hindi naging masamang tao. Sa katunayan na pagkatiwalaan siya, binigyan siya ng pagkakataon at magkaroon ng pwesto sa kulungan. At dahil po doon, dahil napakabait ni Joseph, napansin po siya at doon ay nakalaya siya. Kinupkup siya ng hari. The rest is history. Noong mga panahong yun, naging katiwala siya. Naging gobernador siya. Naging siya po ang tagaingat ng yaman ng hari, ng kabuuan ng palasyo. Akalain mo ba magkakaroon ng pandemyang paghihirap sa buong daigdig? Ano pat naghihirap ang kapwa bansa, pero ang Ehipto'y hindi. Bakit? May tao ng Diyos doon, mga kapatid. Kung ikaw lang ang tao sa pamilya mo na nananampalataya, huwag kang bibigay, huwag kang bibitaw. Tinitingnan pa rin ng Diyos ang pamilya mo at ang sambahayan mo kasi may tinatanaw pa siya. Kagaya ng Sodom and Gomorrah, tinanaw ng Diyos si Abraham, kaya hindi basta-basta ginunaw. Nung wala na si Abraham doon, tsaka nagunaw. Huwag mong hayaang gunawin ng kasalanan ng pamilya mo. Ikaw ang representative ng Lord upang ilaban ang pamilya mo sa kaligtas ang pangarap ng Diyos sa iyo. Ano nangyari kay Joseph? Napagkatiwalaan, naging source of blessing. Yun naman pala. Kaya naman pala, dumating sa punto na napakasakit ng karanasan para madala siya sa Egypt at sa tamang panahon, ikaw ang magiging pagpapala. May mga kapahintulutang masakit, sitwasyon at pangyayaring nawala sa iyo, pero ito'y paghahanda lamang pala sa tamang panahon na ikay magiging pagpapala. Mantakin mo na ang pagpapalang buhay ni Joseph ay hindi lamang pagpapala sa kanyang pamilya, kundi sa bawat bansa ay naaanggihan ito. Sino rito gusto siya'y maging pagpapala? Amen. Napakahalaga po na tayo maging malaya. Nakita po natin na napakahabang panahon na naalipin ang lungkot. Maaari pong sa mga pagkakataong yun, araw at gabi umiiyak si Joseph. Nagbinata na siya na wala sa piling ng kanyang mga magulang at ng kanyang kapatid. Nakikipagdigma ang damdamin niya sa sama ng loob dahil hindi niya akalain kadugot kapatid niya ang papatay sa kanya. Na araw at gabi siguro sa tuwing nadarama niyang presensya ng Diyos, iniiyak niya yon. Nakita ng Lord ang pakikibakang yon at naging dahilan para sabihin ang panaginip at pangarap mo'y mangyayari sa oras at panahon ko. Nang panahong naghihirap na mga kapatid ni Joseph, nang panahong halos magdahop na sila, dumating ang pagkakataong magiging pagpapala pala si Joseph. Ang purpose ng Lord ay maging channel of blessing siya. 2 Corinthians chapter 9 verse 8, and God is able to bless you abundantly. Everybody say abundantly. So out of nothing, God will create something. Kung dumating sa point na pinupurdoy ka na ng sitwasyon, at tila baga napakaraming nanakaw ang kaaway, hindi kayang ubusin ng Diyos ang yaman ng hindi kayang ubusin ng ni Satanas ang yaman ng langit. Paulit-ulit ka mang nakawan ng kaaway, paulit-ulit ka naman bibigyan ng Diyos hanggang sa dumating na hindi ka nakayang nakawan ng kaaway. God is able to bless you abundantly so that in all things at all times having all that you need will abound in every good works. Because God knows what to do, God knows how to do it, and He knows when to do it. Alam ng Diyos kung anong gagawin niya, alam niya kung kanino niya ito gagawin at paano niya gagawin at kung kailan ito gagawin. Kung ano, paano at kailan gagawin ng Diyos ang mga bagay na kailangan mo. Bakit? Because if God blesses you and you are not prepared, you can end up forgetting God. Kapag tayo'y pinagpala at hindi ka handa, darating sa punto ng buhay mo, malilimutan mo agad ang biyaya na pinagmulan nito, walang iba, kundi ang Diyos. Long trials build anticipation which makes it even more special when the trial is over. You and I may not even understand what God is doing, but we are not told to try to understand or try to figure everything out. We are told to just trust. Naranasan nyo ba na hindi mo na alam kung ano nangyayari? Ano gusto ng Diyos? Pinahintulot ba to? Pero sabi ng John 13:7, Jesus replied, "You do not realize now what I am doing, but later you will understand." Kaya nung umiiyak si Joseph sa harapan ng kanyang mga kapatid at nagpakilala na siya, ito pala ang kalooban ng Diyos. Dahil kung mga panahong yon, hindi niyo ako pagtatangkaan na ialis at hindi natuloy ang pagpatay niyo sa akin, hindi natin mararating ang sukdulang kahirapan na ito na tayo'y pagpapalain ng Diyos. Nandyan po ba kayo? Kung nasa comfort zone ako, kung nanatili na okay tayo, good tayo, pinaintulot ng Diyos sa mga pain na yon, para yung pain na yon ay itulak ako doon sa pangarap ng Diyos. Napansin niyo ba yung comfort zone, tinatanggal tayo ng Lord doon? Yung nakagawian, yung gustong-gusto mo. Yung palagay na palagay ka na, lalo pag gusto ka nang i-promote ni Lord. Yung kwento ko, eh kukwento ko na naman ba para makumbinsi kayo? Si Tatay Karyo, merong ano, merong kalabaw, di ba? Alam nyo na yun. So, hindi nakakalam nung kukwento ko ulit. Alam nyo na ba yan? Jeff, alam mo na ba? Kaya ikaw, alam mo na yan. Kukwento ko, kung hindi, para sa inyong dalawa na lang. Si Tatay Karyo, meron siyang kalabaw. Yung kalabaw na yun, sinasakyan niya tuwing Linggo. Tapos ginagatasan niya yun. Diyos ko, apat na baryo dadaanan para makarating na simbahan. Kaya maaga pala, umaalis na. At yung gatas na ginawa sa kalabaw, nilalabgip kay pastor. At yung kalabaw na yun, yun lang yung kalabaw pinangsasaka niya. Nakikisaka lang siya. Akalain niyo bang tinamaan ng kidlat? Naku, pagising sa umaga, sama-sama ang loob ni Tatay Karyo. Sabi niya, daming kalabaw na tatamaan, yung kalabaw ko pa natira ng kidlat. Lord, ba't naman ganun? Yung kapitbahay namin na sugalero, apat ang kalabaw, walang tinamaan. Ako isa lang na nagsisimba. At yung gatas nito, lagi kong binibigay kay pastor. At ito yung sinasakyan ko para lang makarating sa simbahan. May katwiran, di ba? Eh, samantalang yun, babaero. Walang buhay, apat ang kalabaw, walang tinamaan. Ang sama na loob niya talaga, ang sama-sama na loob niya. Eh, gumagabi na, naninigas na yung kalabaw, kailangan na, kahit ano panalangin, eh, tinawag na si pastor, ayaw mabuhay eh. Eh, di wala siya magagawa kundi ilibing. So, biro mo, sarili niyang kayamanan siya pa maglilibing habang talagang pinapala niya lupa sa masama na loob niya kung ano-ano mga inagpis ang lumabas sa bibig niya. Hindi niya namalayan. Pag malakas ang adrenaline mo, masaya ka o malungkot ka, eh hindi mo nagagawa. Ang lalim na pala na nahuhukay niya. Hanggang sa paghukay niya ganyan, pak! May kumalasing! Nagulat siya, ano yun? Grabe, alam niyo kung ano? Baol pala ng kayamanan. Pinahintulot ng Diyos na mamatay ang kalabaw mo para ikaw ay bigyan ko ng makinarya at bigyan ng sasakyan papuntang simbahan because you are now promoted. Amen! Amen! Lahat ng naging successful, lahat ng nagtagumpay, halos lahat ng yumaman sa tamang paraan, dumaan na pinagpawisan at nasaktan physically, emotionally, mentally. Nandyan po ba kayo? Si Joseph, hindi lamang pawis ang lumabas sa kanya. Maaaring pag umiiyak to, halos dugo ang lumabas sa luha sa kanya, sa nararamdaman niya. Salamat na lang sa Panginoon. Bakit? Kung dumating man na wala yung freedom niya, when you're down to nothing, God is up to something. Ano nangyari po kay Joseph? But God make him rule a kingdom. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Naranasan nyo bang maduwag ka na, na paranoid ka na, kasi paulit-ulit na lang, kaya nangyari na wala na kumpiyansa mo sa sarili. Yung apply ka ng apply ng trabaho, iisa sinasabi, tatawagan ka na lang. Diba? Ang Diyos ko. Ligaw ka ng ligaw. Lagi na lang busted. Ang malupit pa nito, di ka pa nagsisimula, binabusted ka na. Yung bang paulit-ulit na sinusubukan mo, paulit-ulit naman na nabibigo ka, hanggang sa dumating sa point, tinanggap mo na lang na wala na, titigilan ko na to. Ganun na nangyari kay Gideon. Gideon was down to nothing. He lost his confidence, but God make him a conqueror. Yung isa na wala ng freedom, pero grabing ginawa ng Diyos. Pinalaya sa kahirapan ang lahat ng kalatig bansa at maging ng kanyang pamilya. Ito naman ang nawala, confidence. Kumpiyansa. Yung lakas ng loob. God was down to nothing. He lost his confidence, but God made him a conqueror. God is up to something. He had lost his confidence. Bakit po? Kasi nangyayari, ang mga Israelita, repent ngayon, sin bukas, sin kahapon, repent ngayon, umuulit-ulit ang buhay. Paulit-ulit sa kasalanan, paulit-ulit ang backslide. Eh, mahal na mahal ng Lord ang mga Israelites, kaya ang Lord pinapahintulutan ng sakuna. Pinapahintulutan na ipatalo to sa lahat ng talagang literal na labanan, Midianites. Hanggang sa nakikita yung lahat ni Gideon. Kaya nang dumating ang anghel na galing sa Panginoon, nung kinakausap to, alanganing lugar eh, talagang lumabas itong si Gideon para kumuha yata ng igos. Sabi ho ng anghel sa kanya, magiting naman dirigma. Natingin si Gideon sa sarili at tiningnan po ang anghel, ako mandirigma, paano nangyari yun? Sa lahi namin, ako ang pinakamahina. Sa lipi namin, kami ang pinakakonte. Ako mandirigma. At ako magiging tagapagtanggol ng aming tribo, ng aming lahi, ng aming bansa, ng aming bayan. Eh, kinalimutan na nga niya kami ng Diyos eh. Pinabayaan na kami. Yun na yung pananaw niya. Naranasan niyo ba na talagang dinikta na ng demonyo sa iyo? Na ikay pinabayaan, kulelat ka na, wala na, hanggang dyan na lang. Alam niyo kapag ang tao nawawala na ng pag-asa, unti-unti na itong nawawala ng ganang mabuhay. Kaya huwag niyong hayaan ang pag-asang binubuhay ng Diyos ay panakaw ng kaaway. Huwag nating hayaang lamunin ang sistema ng daigdig na ito, ang pananampalatayang meron tayo. Romans chapter 12, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ang yaman, ang tunay na mayaman, nagsisimula sa isip. Naalala ko ang inang ko pag nag-grocery, pag malapit na ma-expire, tsaka po binubuksan nung araw. Yung tipong marami, meron na pong, meron na pong, tawag dito, yung kalawang. At saka, August pa lang, binibili na ako ng pamasko. Kasi mura. Dahil pag nag-bear na, mahal na. Kaya pagdating ng December, di na kasya sa akin. Pag binili ko ng sapatos, ang size ng paa ko, 6. Kung ibili ko, 10. Para daw kataon lumalaki ko, nasusuot ko pa. Imagine. Sino rito ang mga ganong nanay? Porang size ng paa, ibibili ng 7, kasya sa tatay, para 2-in-1. No, grabe, no? Maawa naman kayo doon. Pag naglalakad, tumatalsik. Bakit? Para makatipid. It's okay. Walang problema doon. Good stewards ka. Pero kung minamalit mo ang Diyos na kayang isupply ang pangbukas mo sa mga susunod, kaya ang bili ng Lord sa mga Israelita, ngayon lang araw na ito ang kunin nyo, ha? Magpapaulan ako ng mana at pugo. Kaya ang model prayer, give us this day our daily bread. But it doesn't mean huwag kang mag-ipon. Tinutulak tayo ng Diyos sa pang-araw-araw nating buhay na tumingala ka, malawak ang langit, malaki ang pintuan ng Diyos, kaya niyang buksan ang durungawan nito para ibigay ang lahat ng iyong pangangailangan. Amen! Ayaw niyo pang pumalakpak. From nothing, God will create something out of nothing. Sabi ng Panginoon kay Gideon, sa pamagitan ng anghel, ikaw ang magdirigma. Open times, God will use an ordinary people to do an extraordinary works. Ikaw lang ang nagmamaliit sa sarili mo. Ikaw lang na purdoy ang tingin mo sa sarili mo. At kung tinutulungan ni Satanas sa mga taong paliitin ang tingin sa sarili mo, huwag kang papayag. Malaki ang Diyos na pinaglilingkuran mo. You can do nothing apart from God, but you can do all things through Him who strengthen you. Sino may sabing hindi ka naaalagwa sa buhay na ito? Sino may sabing wala ka mararating? Si Satanas yun! Pero marami tayong pagdadala ng Diyos sa buhay natin. Si Gideon na duduwag-duwag na tinakasan na ng pag-asa at kumpiyansa sa sarili ay ginamit ng Diyos na magiting na mandirigma para iligtas ang kanyang bayan at bansa. 2 Timothy chapter 1 verse 7 says, "For God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control." Sa dami ng takot na meron ng puso natin, nawawala ang tiwala natin, hindi lamang sa sarili natin, kundi pati na rin sa kakayanan ng Lord. Huwag niyong hayaan na punuin ni Satanas ang ating puso ng iba't ibang uri ng takot. Dahil kapag natakot ka na, hindi mo na magagawa ang nais ng Diyos. Hindi ba yung mga estudyante, naranasan niyo na mag-recite ka? Review ka eh, oh, talaga naman eh. From cover to cover eh. Nung nandun ka na, natakot ka na, sabi kasi nung, "Hoy, ikaw na, Kuya Rica, pag nagkamali ka, titinigan ka ni Sir. Bagsak ka agad, baba mag..." Wala na, nilamon ka na ng takot. Di ba? Mga anak ko, mahihina talaga loob niyan. Nagpapanggap lang yung mga yan eh. Kasi ho, motivated sila. "Anak, wala tayong di kakayanin ha, basta sa Diyos. Basta nagkaroon ng oportunidad, pribileyo, mabigyan natin ang kalwalatian ng Diyos. Sige lang. Si Kyra ho, sinundo namin sa UE yan. Hindi niya alam, sinali namin siya sa Itbulaga. Yung bang, kung ano yung talentong meron ka. Naku po, ang init ng ulo. Kaya ko ho siya tinesting doon para iligay siya sa secular para makita ko na, anak, ito mukha ng mundo pero hindi ka tatakbo sa mundo. Kasi yung anak ko na silang na born again eh. Dumating sa point, nagtatanong yan, adodo ba itsura ng simbahan ng ganito? Wala silang nakita sa secular. Kaya ang kinaba ko, nung pumasok na sila sa school, iba-iba na yung mga tao na nakakasalamuha nila. Pag binuksan nila internet, pwedeng sumungaw ang demonyo doon. Takamin sila sa gawa ng kadiliman. Lahat yun. Pwedeng maligit sa akin ang lahat ng ginagawa nila, pero hindi sa Diyos. Nung dinala ko sa Itbulaga, sabi ko, "Tumugtog ka lang, anak. Tingnan lang natin." Sama ng loob sa akin. "Tutugtog lang ako, mami." Pagdating doon, talagang binagsak pa yung confidence niya. Sabi, ilan taon ka ng drummer? Sabi nung anak ko, kahapon lang po ako naging drummer. Ay, ako kasi 20 years na. Ginano siya gano'n. Inintimidate siya talaga. Katingin pa sa kanya, mula ulo hanggang pa. May mga dali, yung pala, magdadala ng sariling drums. Pagdating doon, sabi niya, Mami, wala akong drums. Tapos ang ginawa po nung unang sumali, tatanggalin na, pinigil ho ng production ng Itbulaga. Sabi niya, huwag niyo nang tanggalin, papasukin niyo na yung contestant. Akalain ko ba, eh, bawal nung makita ko. Ang tugtugin po, like, Christian song talaga. Eh, yung iba, mga talagang mga Hotel California pa, eh, mga ginagalo pa, mga gitara. Talagang, ang ginawa ko, tumakbo ako sa loob, nakita ko, mga tulala sila, para na iba yung atmosphere, eh, oh. Kasi yun na, puro sanlibutan, iba yung atmosphere. Nung i-announce na kung sino ang papasok at kung sino natanggap para ipalabas. Halika na, Mami. Sabi ko, talaga, itay natin. Napagbigyan ko na po kayo. Okay na po. Wala po sa usapan natin kung natanggap ako o nanalo ko. Basta tumugtong na ako. Halika na, Mami. Umuwi na tayo. Alam mo, sa totoo lang, nagpasalamat ako sa Lord. For the glory of God. May kahinaan ng anak ko, pero hindi para sa sandibutan ng anak ko. Panglangit ang anak ko. Sana ganun tayo lahat. Palakpakan natin ang Lord. Kung kayo man ay tinatanggalan at pinapaintulutan ng Diyos na hubaran, ibig sabihin, panglangit ang damit mo. Huwag ho tayong makipagsabayan sa sanlibutan na may marungis ang biyaya. Ano mang pagpapala na may kasamang kabalisihan, hindi yun sasagana, hindi lalaki yun. Pero ano mang pagpapalang kahit konti lang, basta galing sa Diyos, palalakihin at palalawakin ng Diyos yun. Ano, nawala kay Gideon yung kumpiyansa. Pero nung pinatunayan ng Diyos, Gideon, ako tumawag sa iyo, tumaas ang kumpiyansa niya. Nakita niya na apart from God, I can do nothing but I can do all things through Christ who strengthened me. Hebrews 4:14, since then we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. Let us hold fast our confession. Hawak lang po tayo sa dalisay na pangako ng Diyos. Eh, do you remember Peter? Ayan, nakakatatlo na tayo. Di ba, puro yung mga pinili ko dito at binigay ng Diyos sa akin. Mga kilalang-kilala nyo na eh. Hindi na pwedeng dut-dutin ang buhay eh. Ano weakness po ni Joseph? Naging matabed, very expressive, pero nawala yung freedom. Ano weakness ni Gideon? Nawala yung kumpiyansa. Na insecured. Ano naman ang weakness ni Peter? Peter was down to nothing, he lost his hope, but God make him known his great provider. God is up to something. Peter was down to nothing after he denied Christ 3 times. He was a miserable failure. He was the bottom of the barrel. Kilalang kilala to bilang ano, traitor na kaibigan. Ang sagwa naman itanong sa inyo, no, na-traitor na ba kayo? Naranasan nyo na ba na yun? Sobrang ibinigay mo ang pinagtiwala mo. Buhos talaga eh. Wala kang tinire. Suddenly, grabe oh. Di pala siya totoo sa'yo. May panluloko palang nagaganap. Di ba? Nasaktan ka na ba ng taong inasahan mo at pinagtiwalaan mo pero dinurog ang puso mo? Si Peter, sinaktan niya puso ng Panginoon. 3 beses ah. Round 3. Sana isa lang eh, hindi sinasadya. Yung bang, ay, nabigla lang kasi nadala ako ng takot. Yung pangalawa, nabigla pa rin. Yung pangatlo, ginusto mo na yon, decision mo na yon, pinili mo na yon. Yung una, okay, excuse. Biglaan eh, wala kaming magawa. Nasukul ako eh. Okay, I understand. Sa biglaan kasi, minsan naduduwag ka eh. Pero yung pangalawa, pero may enough time pa. Yung pangatlo, iba na yon. Hindi mo ako pinagtanggol. Hindi ka totoo. Okay ka lang kasi okay tayo. Masagana tayo. Maganda yung samahan. Pero nung heto na, papasok na yung pagsubok sa relasyon natin, iwan na. Binitawan mo na ako. Naranasan nyo ba yon? Si Jesus, yun yung unang pinakamasakit bago siya ipako eh. Si Peter. Pero alam mo, mas matindi naranasan ni Peter. Bakit? Kasi nung bandang nakita niya sarili niya, ba't ko nagawa to? Sana all, ano, lahat ng mga non-trader, bandang huli may realization, ba't ko nagawa to? Si Peter sukdulan yung lungkot. Kaya ano nangyari? Bumawi siya. Kaya nung bumawi siya, nag-repent siya, nung mabuhay na muli si Jesus, pinuntahan siya sa dagat. Nandun uli siya sa bangka niya. Binalikan niya na kasi sa isip niya, wala na. Sabi niya, Peter, tapos pinagluto pa siya ni Jesus. Saka nakakita yung nagkasala na iniyaka, pinakain pa. Ang sabi ni Lord, do you love me, Peter? Yes, I do. Do you love me, Peter? Kung tatlong beses mo akong tinatwa, tatlong beses kitang tatanungin just to secure. Bandang ulit, nalungkot na siya. Pinaka talaga ako, katiwa-tiwala. Pero nung ma-revive, out of nothing, then the Lord gives something. First preaching, 3,000. My God, damit pa lang, may gumagaling na. Lupit ng anointing ni Peter. Ang isang highlights nung minsan nasaan siya, nasa Galilee ba yon? Nang hindi pa siya ganun kalalim, ha? Peter, po, bagsak mo yung ano, yung net. Eh, ang galing na fisherman ni Peter. Yun ang negosyo niya. May mga tauhan siya, may mga bangka siya. Kaya niyang dumaw daw sa tubig at kapaing, ah, okay tayo ngayon, lumusong tayo, maraming mga huli. Kaya niyang basahin ang panahon. Kahit walang makabago nun, alam niya na hindi tayo pwedeng lumusong. Kaya sabi niya, magdamag maghapon, nagoyo kami. Wala kaming nahuli. At thank God, nag-complain pero sumunod. Ilan ho sa atin na nag-complain pero sumunod? Sumagot muna. Sabi niya, maghapon, magdamag kami ng... Sabi nga po dito, pagkapo inalam po natin. Sabi nito, talk to any fisherman who has worked on the Sea of Galilee and they will tell you that putting a net into the deep waters in that day is not the day to catch fish. What Jesus asked Peter to do not only contradicted his experience, knowledge, history, background, and training, but it also contradicted his instinct. Thankfully for Peter, even though he complained, he eventually did the thing that Jesus asked him to do. And because he did, we read that they enclosed a great quantity of fish and their nets began to break. Gaano kalaki po? Sa laki po ng net ni Peter ay nawasak. Gaano karami kaya yon? Na-imagine nyo ba kung gaano karami? Luke chapter 5 verse 6, when they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. Do you know how many fish it takes to break a fisherman's net? Sa pagkakataong yun, alam mo ba natin kung gano'ng karaming isda makasisira sa matibay na lambat na meron ng mga manging isda nun? Ang tawag po doon ay ano, exceedingly, abundantly. Mahirap bilangin sa dami, ang lalaki pa. Ganun ang ipinakita ng Diyos. God will create. God has a capacity to create something out of nothing. Walang laman ang palaisdaan noon, pero nagkaroon ng laman para patunayan ko sa iyo, sa idman ang alam mo, wala ka ng kakayanan, pero hindi nauubos ang kakayanan ko para buhayin ka. Amen! Uulitin ko, ididiin ko ngayong hapon. Iba ang ekonomiya ng langit sa ekonomiya ng bansang ito. Amen. Iisa ang currency ng langit. Kung dito 10 milyon ang kailangan nyo nito, dito 10,000, dito 1,000, iisa lang ang tingin ng Diyos dyan. Isang lapit lang na marudob na pananampalataya at itatiming ng Lord ang pagbuhos ng biyaya sa buhay ng bawat isa. Hindi ka basketbolista na nakikipag-agawan sa bola para ma-shoot lang ang bola at manalo ka. May sariling bola ka ng pagpapala. Hindi mo kailangan makipag-agawan. Hindi mo kailangan makipagharumunan. Hindi mo kailangan makipaglaban para lamang dumating ang biyaya. Diyos ang bahala doon. Ang ilaban mo lang, pananampalataya mo. Ang ilaban mo lang, Christian life mo. Ano sabi ng Bible? Work out your salvation with fear and trembling. Hindi niya sinabing, work out your business with fear and trembling. Lumakad ka lang sa gitna ng kalooban ng Diyos, aayusin niya negosyo mo. Siya magpapadala ng tao para sa negosyo mo at pagpapala na kailangan mo. Naniniwala po ba kayo doon? Paulit-ulit kong tinetestify, di ba? Isang madaling araw, mag-alas 12 ng hating gabi, pinreach ko kasi kanina sa first service eh. Nanonood uli yung first service kanina. 12 midnight, may tumawag po, umiiyak. O, nanonood siya ngayon, taga Isabela. Sabi niya, Pastora, nagising ako, halos bangungutin. Ginigising ako ni Kuya Rudy mo. Napanaginipan ko siya. At alam mo, sa panaginip ko, tawagan daw kita at ano kailangan mo at bigyan kita ng biyaya. Birthday ko po noon, May 19. At iniisip ko pampa-enroll ni Kai for summer class. Bata pa po si Kai noon. Bata pa po si Kai noon, siya pa lang anak ko. Imagine, patay na naginip para gisingin ang taong buhay, para utusan, para pagpalain ako. So, ibig sabihin, hindi nalilimita ng kapangyarihan ng Diyos. Patay man ay pwedeng gamitin para pagpalain ka. Unlimited ang power ni Lord. Amen o ba? Kaya yung dagat na walang mahuli, itong si Peter, nilagyan niya ng unlimited fish. Palakpakan po natin si Lord. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Mga kapatid, sa oras na ito, sa panahon lalo ng pandemya at naghihirap ang mundo, patutunayan ng Diyos ang kanyang mga anak ay di niya pababayaan. Magtiwala lang po tayo. Naalala niyo si Mary, sino nga ba ang hindi makakakilala sa napakasikat na babaeng ito? Was down to nothing. She lost her integrity, but God made her the most blessed woman on earth. Wala na hong papantay pa sa kadakilaan ng babaeng ito. Kaya yung iba ginawang inidol at ginagawang Diyos. Pero hindi po Diyos si Maria. Si Maria ay isang normal na tao na napagkatiwalaan at napili ng Panginoon. Ang pagkakataong yon ay nagtaya ng kanyang dangal. Hindi biro po tinaya ni Mary. Napakahirap paniwalaan na may jowa ka, iningatan mo dangal mo, ikakasal ka na, bigla mabubuntis ka. Paano mo ipapaliwanag to? Dalawa lang mangyayari sa iyo, batuhin hanggang sa mamatay o kaya kung may mental hospital noon, dadaling ka sa ospital. Walang maniniwala sa iyo. Pero ang batas noon, kapag ikaw ay ikakasal at tatagpuan na may nangyari na sa inyo at buntis ka, papatayin ka ng taong bayan, ikukulong ka. Napakahalaga ng dangal noon. At ang dangal ng kababaihan ay ang kanilang virginity. Pero si Maria, bagamat napakaraming unawain ang pagyayaring ito, nagtiwala lamang siya sa Diyos. Alam nyo, kadalasan ang Diyos ay naguutos sa atin ang mahirap unawain at intindihin. Walang specific minsan. In-specific ba ng Lord si Abraham kung saan pupunta? Si Noah, specific ang barko. Pero hindi niya maunawaan dahil hindi niya alam ang salitang ulan. Sabi lang ng mga Bible scholar, ha? Kasi wala pang ulang nagaganap. Ano yung ulan? Ah, basta uulan. Ah, yun ba pagmumula ng baha? Ni wala pa siyang nakitang baha maliban sa dagat. Pero specific ang pinagawang barko, pero hindi in-specific ang mangyayari at hindi niya alam ang ulan at baha. Pero ginawa ni Noah. Dahil tinetes ang pagsunod ng isang tao kung magko-complain ka ba. Kagaya ni Peter, si Mary was down to nothing. She lost his integrity. Sinasabing yung dangal natin, pangsanla eh, di ba? Kaya nga yung iba, pagka good ang name mo, ang lakas ng impluensya, di ba? Salamat nga po sa Panginoon sapagkat sino pa buba ako kung hindi ako nakakilala sa Panginoon at naging pastor eh, no? Salamat na lang po. May mga sitwasyon ng buhay ko ay gamit ko ang salitang pastor. Kadalasan po, kapag po may pupuntahan ka, may palibasa, hindi namin kabisado ang intersection minsan at sa Maynila, bigla kang huhulihin ng pulis. Naalala ko nung gagraduate po si pastor dyan sa Ortigas. Mali naman talaga kami. One way, pinasok namin. Eh, nagmamadali na kami. Nagtatawagan na, inahanap na siya kasi rarampa na at ibibigay ang toga. Nahuli kami! Heto na. Nung inuhuli po kami, inaabot naman niya agad ang lisensya niya. Sir, pasensya na po kayo. Sorry po kasi gagraduate ako. Tinignan siya ng police. Tinignan siya ng MMDA. Pasensya na po. Lima kuwa-kuwa, sabi niya. Eh, mahihirapan po. Talaga, paano kami uuwi? Alis kami ng alis. Sabi ko, sir, alam ko namin sa hindi naman po pwedeng mag-ikatwira namin na hindi namin alam para hindi kami babaan ng batas. Pero humihingi lang po kami ng pabor. Ang totoo po niya, pastor ako at ang aking asawa ay gagraduate o ngayon ng pagkapastor. Pag sinabi kong pastor, inabot agad ang lisensya. Sabi niya, sige na pastor, baka mahuli kayo sa graduation. Grabe, di ba? Ang bigat ng dangal mo. Huwag na lang, pastor. Pag nalaman Kristiyano kayo, iba tingin sa inyo eh. Sige, pasok natin ito trabaho, Christian yan. O isang kabibili, doon Christian yun kasi negosyante yun, eh okay yun. Walang daya, timbangan nun. Grabe, di ba? Magbibigay ng discount yun, mura lang ang ano doon. Ibe, may bigat eh. May bigat. Proverbs 10 verse 9, whoever walks in integrity walks securely, but he who makes his way crooked will be found out. Si Blessed Virgin Mary, ano na wala sa kanya nung pansamantala, dignidad, kahihiyan, mai-issue siya. At muntik nang iwan ng kanyang jowa na si Joseph. Ang lahat ng iyon, inihanda niya ang kanyang sarili sa pagpili ng katotohanang may agenda ang Diyos sa buhay niya. Minsan, papipiliin tayo ng Lord, pero sa bandang huli, package deal, iyo lahat, panalo ka, dahil hindi kita nasubukan. May mga sitwasyon ng buhay natin na minsan yung hawak-hawak mo, naalala niyo kwento ko? Merong bata, dumating sa bahay, may dalawang mansanas, bigay daw ng ninong niya. Tuwan-tuwa yung ina, sinubukan ng ina, sabi niya, pwede bang akin na lang yung isa? Natitig po yung ina, yung bata. Ang ginawa niya po, kinagatan yung isang mansanas. Ninuya sa harapan ng ina. Tapos yung isang mansanas, kinagatan uli. Nalungkot na po yung ina. Sabi niya, parehong kinagatan, di pala ako bibigyan. Tapos inabot yung isang may kagat at sinabi niya, oh nay, tinikman ko kung ano matamis. Ito mas matamis sa'yo. Sometimes, gusto ng Lord na ilapag natin ang lahat ng mga bagay na hawak-hawak natin para may mas ibigay siya na mas malaki at mas magpapaligaya sa'yo na magbibigay ng karangalan sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Hallelujah! Tandaan niyo po ito ha, kapag malaki ang labanan, kapag malaki hinaharap, malaki ang pagpapala. According to my experience, kapag medyo masakit ang pinagdadaanan mo, sobrang ligayang kapalit niyan. Pagka mabigat ang binubuhat mo ngayon, sobrang kagaangan ang ipapalit ng Diyos yan. Dahil lahat ng bigat, sakit ng kalooban at lahat ng pagsubok, laging may itinatapat na Diyos na higit na pagpapala sa pinagdaraanan mo ngayon. Palakpakan po natin ang Lord. Hinuli ko na po ito at huli. Wala na siguro pong grabe to, itong taong to. Walang iba kundi si Job. Hope was down to nothing. He lost everything. But God make him faithful to anything. God is up to something. Walang natira kay Hope. Ha? Ito talaga yung literally na pinakitang was down to nothing. But God is up to something. Eh. Wala eh. Lahat ng kabuhayan, lanos. 10 anak, patay. May tinira nga. Sakit naman ang ulo, yung asawa. Ako, alam ko, sa buhay mag-asawa, kahit nang dumadaan sa pagsubok, basta magkahawak kamay at tila baga walang magagawa, ang lakas makalakas yung, nandiyan yung asawa mo kahit wala na magagawa eh. Tapik lang ng asawa, nakakalakas yun. Kahit walang nakapera. Pero maganda pag tumapik, may kipere, no? Hindi, biro lang. Lakas, ako, as an experience namin ni Pastor Jan, ha? Nung gini-give up na namin yung 7 barbershop, nakapito kaming barbershop for the glory of God. Magwawalo sana. Lahat yon hindi bankrupt. Partida po, ha? Pagdating ng gabi, kinokolekta ni Pastor Jan lahat yon. Pero hanggat di umuwi yun, kinakabahan ako. Kasi gabing-gabi na, nagmumotor ang asawa ko from north, south, east, and west ng Maykawayan. Dadaan ang lahat yon. Partida pa yon, may mga manloloko pang barbero. Kunwari, 100 ng gupit, sasabihin lang 30. Walang sekretary. Wala kami napundar kahit paso. Hirap ng buhay. Di ka makabili ng sanduman lang. Pero kami po, sa kasaysayan ng Maykawayan ditong may barbershop, kami po may pinakamaraming barbershop mong araw. Ginuha ko ng 4-6 na educational plan ng anak ko. Naskam halos lahat yon. Nung panahong mag-aaral na, akala ko, wala, hindi ko mapag-aaral ang anak ko. Kung kailan ho yung mga educational plan, naskam na yon. For the glory of God, mula grade 4 si Kai hanggang college, meron ng scholarship si Kai for the glory of God. Iba ang paraan ng tao sa paraan ng Diyos. Ang tao ang magpaplano, pero ang Diyos pa rin ang mananatiling kikilos at gagalaw. Hindi masamang magplano, hindi masamang maganda. Pero huwag mong pakayakapin yan. Paano pag iniba na programa? Dito sa Maykawayan, may CPC po tayo. Gagawa ng programa. Pak, 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 pak. Sa huli po, ako po ang titingin. Handa ho sila, kahit na pinaghirapan nila yan. Yun ang usapan namin. Sa huli, ako pa rin. Pag-uusapan natin yan. Kahit anong pinaghirapan nila yan, magdamag inisip, nagkwentuhan sila, nagbe-video call sila. Pag sinabi kong ito, ilagay natin program. At nakita nilang ito kalooban ng Diyos. Okay sa kanila yon. Sa buhay po natin, dapat ganun eh. Si Hope na bago programa, oh. Wala pang overnight eh. Gumising si Hope na maganda ang damit. Miya-miya isang ihe, patay lahat ang anak. Patay ang kabuhayan, ubos lahat. Sa isang iglap, ang katawan niya ay napuno ng ketong. So sa isang iglap, lahat ng meron tayo, kapag iyan ay pinahintulot ng Diyos na mawala, mawawala yan. Kaya ano sabi po, balikan po natin. Kaya ano sabi po dito sa ating sinabi, from nothing to something, from rejected to accepted. Friends, this world is not your home. Friends, this world is not your home. So don't make yourself cozy in it. Huwag po tayong pakapalagay, kapatid. Lahat ng bagay na pinapalagayan natin, minsan mabibigo po tayo para lumagay tayo na tayo sa Diyos lang lagi papalagay. Amen po ba? Pero ano po ang tinuro kay Job? Hanggang sa huli, Job, magiging matapat ka ba? Kasi ang hamon ni Satanas, kaya lang naman praise the Lord ng praise the Lord yan. Ang sarap ng buhay. Ang sarap yatang mag-praise the Lord pag maraming pagpapala. Tingnan natin, masarap pa rin ba mag-praise the Lord kung walang pagpapala? Kaya ano nangyari? Hindi nasubukan si Job. Hinubad ang damit maharlika. Nagdamit ng sako. Inalis ang buhok. Nilagyan ng ano? Ng abo. Na ano ang ibig sabihin nun? Pagpapakumbaba, itinaas ang kamay at sinabing, hubad akong isinilang, hubad akong babalik, purihin si Yahweh. Dahil ang taas ng tingin niya sa biyaya. For me, ang blessing hindi sa magandang damit lang. Hindi sa dami ng sasakyan at yaman sa daigdig na ito. Purihin si Yahweh. Dahil ang buhay na ito'y ganap sa harapan niya. Kung malalim ang pagtingin natin sa buhay na ito, hindi tayo ba mauumbag agad ng anumang pagsubok? Tingnan yung daming naumbag ng pandemya. Daming nawala ng pag-asa. Expert yata si Lord dyan. Sa panahong walang magagawang tao, may magagawa siya. Ang buhay ngayon ay hindi lamang patatagan, kundi patapatan. Matthew chapter 25, verse 21 says, His Lord said to him, Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will set you over many things. Enter into the joy of your Lord. Kaya nung si Job ay mahimasmasa na, nanalangin, after Job had prayed for his friends, the Lord restored his fortunes and gave him twice as much as he had before. Ngayon ang tanong nito eh, paano yun? Naka-recover ba si Hope? Patay yung 10 anak niya, hindi biro yun ha. Sabi nila, meron daw tinatawag na holy forgetfulness. Yung lahat ng pain, lahat ng sugat, lahat ng lungkot mo, papalitan ng Diyos na banal na paglimot para ma-enjoy mo yung kasalukuyang pagpapala. Amen? Siguro kung buong buhay ko, laging araw-araw iniisip ko inang tata ko, hindi ko ma-enjoy buhay. Sobrang makananay ako eh. Sobrang makatatay ako. Ako ho, pinakahuling nag-asawa. Mag-29 na ako nung mag-asawa ko. Ako ho, huling nakakita sa nanay at tatay ko ng mga sakit nila, nag-alaga. Si nanay ko, pinagpa-plancha, ina-amirol ko pa duster niya. Yung mga, di ba, yung mga matatanda nung araw na yan, oh, matitigas ang damit. Napaglingkuran ko sa payak na kaparaanan ko. Napakasakit. Bunso eh. 10 years old na ako, katabi pa ako matulog, nasa gitna nila ako eh. 4 years old ako, 3 years old, sinasama ako magtinda. Hatid sundo ako sa trabaho, hatid sundo ako sa school. Dahil huling anak na, darating sa point na talagang dinadaos nila kung ano pangangailangan ko. Araw-araw may mansanas ako maliit. Lagi ako may uwi. Kung araw-araw iisipin ko yon, salamat may banal na limot na binibigay ang Diyos para ma-enjoy ko ngayon ang pamilyang meron ako, ang simbahang pinaglilingkuran ko. Kung lahat ng kinasaglakan mong lungkot, sakit ng kalooban ay laging nandyan at ninanamnam mo, abay, patay na buhay ka. Si Job nagkaroon ng holy forgetfulness. Dalawang doblig binalik ng Diyos ang pagpapala na nawala sa kanya. From nothing to something. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang mga tauhang ito sa Biblia ay nakadanas, nangigit pa sa pinagdaraanan mo at pinagdaanan mo sa nakaraan. Pero nalagpasan nila ang lahat ng iyon at pinalitan ng iba yung biyaya. In conclusion na po tayo, don't waste your trials. Don't waste them. Use the pain to grow. There is something about suffering that changes you. Something is going on that you don't understand. God is teaching through you and He is using you in your suffering. Before God blesses us, He prepares us for the blessing. Uulitin ko po, if God blesses you and you are not prepared, you can end up forgetting God. Long trials build anticipation, which makes it even more special when the trial is over. You and I might not ever understand what God is doing, but we are not told to try to understand or try to figure everything out. We are told to just trust. Magtiwala po tayo na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon ng ating buhay. Tumayo po tayong lahat. Kung may forever man sa daigdig na ito, walang iba kundi ang Kanyang salita. Kung may pang walang hanggan at mananatili, walang iba kundi yung Kanyang pinangako, ang Kanyang presensya. Lahat ng niyayakap natin, lahat ng hinahawakan natin, panandalian lang lahat ng yan. Babaho natin sa paanan ng Diyos. At pwede natin sabihin, Lord, ako tatak forever. I'm forever yours. Kung kinakailangan manatili ako sa templo mo, gagawin ko, sabi nung isang hari. Dahil doon ko nadadama ang tunay na kapayapaan. Pero salamat sapagkat ito ang templo na to. Ito nananahan ang presensya ng Diyos. Let us come to Jesus with a grateful heart, with thanksgiving in our heart. Let us keep worship. We worship you, Lord.
In your presence, longing for your touch.
Hallelujah. Excitement, Lord. Yung spirit of expectation, O God. Yung spirit of rejoicing. Lord, we pray, tulungan mo kaming manampalataya sa mga bagay na hindi namin nakikita, subalit inaasahan naming darating sa oras at panahon mo. Nagtitiwala po kami sa kakayanan mo na kaya mong dulutan, Panginoon, ng iba yung kakayanan ng iyong mga anak upang makita at magawa ang nais mo. Salamat po sa mga gagawin mo sa kagaling ng physical, emotional, mental. Salamat po sa mga nanonood, kung meron man sa mga nanonood nito na nasa gitna ng discouragement, ng depression, Lord, i-lift up mo sila. Nasa gitna ng kalungkutan, Lord, i-comfort mo, Panginoon. Mga kapatid namin na may mga mahal sa buhay na ka-confined sa hospital, Lord, we pray for the healing, O God. In the name of Jesus, Lord. At salamat sa katotohanan ng walang lumapit sa iyo na yung tinaboy. We thank you, Lord, sa lahat ng gagawin mo pa. We expect more from you, Lord. At nananampalataya kami, Lord, na ang buhay na ito'y para sa iyo lang at sa iyo lang, at di mo iiwan ni pababayan man. Salamat, dakilang Diyos, sa iyo pong kapurihan, kalwalatian, kadakilaan, pasasalamat. Sa ngalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen!